รวมเกมชื่อดังที่มีบนเครื่องหลักแต่ก็มีให้เล่นบนโทรศัพท์มือถือนับตั้งแต่ที่โทรศัพท์มือถือมีพลังความสามารถในการแสดงผลกราฟิกที่สวยงามเกือบเทียบเท่าเกมบนเครื่อง PC และคอนโซลเราก็ได้เห็นเกมต่างๆมากขึ้นบนโทรศัพท์มือถือแถมโทรศัพท์หลายๆรุ่นราคายังมีราคาที่ไม่แพงและยังสามารถเอาไปใช้งานอย่างอื่นที่นอกจากการเล่นเกมจึงทำให้ตลาดเกมบนโทรศัพท์มือถือเติบโตอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ถ้านับเฉพาะตลาดเกมรวมทั้งหมดเกมบนโทรศัพท์มือถือมียอดการจับจ่ายของผู้เล่นเกมเยอะที่สุดจนทำให้หลายค่ายเกมน้อยใหญ่หันมาทำเกมลงบนโทรศัพท์มือถือแต่การจะสร้างเกมใหม่ไปเลยก็อาจจะใช้เวลานานในการทำให้คนเล่นเกมรู้จักสู้เอาเกมชื่อดังในค่ายตัวเองมาลงบนนี้ดูจะง่ายกว่าหรือบางทีก็เกิดจากบริษัทเกมมาขอซื้อสิทธิ์จากเกมชื่อดังมาทำลงบนโทรศัพท์มือถือไปจนถึงการทำเกมแล้วลงบนโทรศัพท์มือถือพร้อมกับเครื่อง PC คอนโซลไปด้วยเลยแต่ก็มีค่ายเกมบางส่วนเลือกที่จะใช้ชื่อเกมตัวเองมาเป็นจุดขายและสร้างเกมภาคต่อไปจนถึงเกมใหม่แต่ถูกพัฒนามาเพื่อลงบนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะอยู่และนี่คือเกมชื่อดังที่ทำภาคใหม่ลงบนโทรศัพท์มือถือจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูกันเลย PUBG Mobile เริ่มต้นเกมแรกที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยเล่นกันเป็นอย่างดีบนเครื่อง PC กับเกม PlayerUnknown's Battlegrounds หรือที่เรียกสั้นๆว่า PUBG เกมที่ให้เรารับบทเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ถูกส่งลงไปบนเกาะขนาดใหญ่เพื่อฆ่าผู้เล่นอีกฝ่ายจนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายตัวเกมวางจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคมปี2017ก่อนที่ทางบริษัท Tencent จะซื้อตัวเกมมาวางจำหน่ายบนโทรศัพท์มือถือและปล่อยให้เล่นในเดือนกุมภาพันธ์2018ซึ่งใครที่เคยเล่น PUBG บนฉบับ PC มาก่อนจะทราบดีว่าอารมณ์การเล่นของทั้งสองเกมนั้นแม้จะคล้ายกันแต่รูปแบบการเล่นการควบคุมไปจนถึงสิ่งต่างๆในเกมทั้งสองแบบนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าให้อารมณ์ที่ต่างกันแบบสุดๆดังนั้นจึงไม่ควรเอาไปเทียบกันว่าของใครดีกว่าสนุกกว่าโดยเกม PUBG Mobile ก็มีข้อดีตรงที่ตัวเกมนั้นฟรีและสามารถเข้าถึงผู้เล่นได้มากกว่าของ PC ที่บนนั้นเรียกว่าดุและโหดมากๆสำหรับมือใหม่แถมตัวเกมยังเล่นง่ายกว่าในแง่ของผู้เล่นหน้าใหม่ที่ต้องการความสนุกยิ่งเล่นกับเพื่อนๆด้วยแล้วตัวเกมยิ่งเล่นเพลินใครที่มีโทรศัพท์มือถือระดับกลางๆก็สามารถเล่นได้เกมนี้จึงเป็นเกมแรกๆที่เราอยากแนะนำให้คุณหามาเล่นกันAmong Us อีกหนึ่งเกมยอดนิยมบนเครื่อง PC ที่นักเล่นเกมหลายคนชื่นชอบกับเกมจอมโกหกหลอกลวงอย่าง Among Us เกมที่เราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในตัวละครนักบินอวกาศที่ต้องหาทางซ่อมยานเพื่อให้ยานเดินทางต่อไปได้แต่ในการทำภารกิจนั้นจะมีฆาตกรแอบซ่อนอยู่และมันก็คอยหลอกฆ่าทุกคนบนยานโดยที่ไม่ให้ใครจับได้ซึ่งเราสามารถร่วมกันออกเสียงเพื่อเลือกว่าใครคือคนร้ายซึ่งการเล่นจะนับที่ฝ่ายไหนจะหาตัวคนร้ายเจอหรือคนร้ายสามารถฆ่าทุกคนได้เกมก็จะจบโดยคนร้ายต้องหาทางโกหกและทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ทุกคนจับได้ตัวเกมเหมาะสำหรับเล่นกับเพื่อนๆที่รู้ใจหรือจะเล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ซึ่งถ้าคุณไม่มีเครื่อง PC ตัวเกม Among Us ก็มีฉบับโทรศัพท์มือถือที่จำลองทุกอย่างจาก PC มาครบทุกอย่างคราวนี้เราจะได้เล่นกับเพื่อนๆที่ไหนเมื่อใดก็ได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาอะไรแปลกใหม่มาเล่นเพราะความสนุกของเกมนี้คือการระแวงทุกคนที่เดินตามเรามาเพราะถ้าอยู่กัน2ต่อ2กับคนอื่นเราอาจจะโดนอีกฝั่งฆ่าสูงมากๆหรือเราที่เป็นคนร้ายก็จะลุ้นว่าจะหาทางฆ่าทุกคนอย่างไรตัวเกมเล่นฟรียิ่งเล่นยิ่งสนุกบอกเลยMario Kart Tour เชื่อว่านักเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือหลายคนคงจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้ทาง Nintendo เริ่มหันมาสนใจตลาดเกมโทรศัพท์มือถือมากขึ้นและได้ส่งเกมชื่อดังของตนเองมาลงบนโทรศัพท์มือถือหลายเกมหนึ่งในนั้นก็คือเกมแข่งรถแกล้งกันสุดสนุกอย่าง Mario Kart ที่ในอดีตถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ต้องไปหาเล่นบนเครื่องเกมของ Nintendo เท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถเล่นเกม Mario Kart ในชื่อภาคว่า Mario Kartทัวร์บนโทรศัพท์มือถือได้แล้วโดยตัวเกมนั้นจะถูกสร้างและพัฒนาสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะโดยการเล่นและควบคุมนั้นจะเหมาะกับการสัมผัสหน้าจอมือถือที่ต่างกับเกม Mario Kart ในแบบปกติแต่ก็ยังให้อารมณ์และความรู้สึกของ Mario Kart อยู่แบบไม่ขาดตกตัวเกมมีรถให้แต่งมีตัวละครให้เปลี่ยนมากมายตัวเกมเหมาะทั้งการนั่งเล่นคนเดียวหรือจะเล่นแบบออนไลน์แข่งกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ซึ่งถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเกมในซีรีส์ Mario Kart ตัวเกมจะไม่เน้นความเร็วแต่จะ เน้นดวงและความสามารถในการควบคุมรถที่แม้เราจะอยู่ท้ายสุดก็สามารถนำมาเป็นหนึ่งได้และเช่นกันต่อให้เรานำอยู่ก็สามารถลงมาท้ายสุดได้เพราะยิ่งอยู่ท้ายเราจะได้ไอเทมที่ดีในการผลิตกลับมาเอาชนะได้ตัวเกมเล่นฟรีโทรศัพท์ไม่แรงก็เล่นได้บอกเลยว่าเพลินจนลืมเวลาเจนชินอิมแพคเอาใจสายเกม RPG Open World หรือเกมภาษากันบ้างกับเกมฟรีที่เรียกว่าทำออกมาทั้งทีมพัฒนาก็ใจดีทำออกมาแทบทุกเครื่องในตลาดให้สามารถเล่นเกมนี้ได้แม้แต่บนโทรศัพท์มือถือกับเกมเจนชินอิมแพคเกมที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละครพี่น้องเลือกตัวละครได้ที่ตกลงมายังดินแดนที่เรียกว่าเจวาดเพื่อรวบรวมเพื่อนเพื่อทำภารกิจที่เกมกำหนดมาให้ตัวเกมฟรีแถมยังรองรับภาษาไทยกับกราฟิกที่สวยงามตัวละครทุกตัวนั้นออกแบบมาเพื่อเอาใจฝั่งเอเชียอย่างเราโดยเฉพาะตัวเกมจะมาในรูปแบบของโลกขนาดใหญ่ที่เราสามารถเดินทางไปที่ไหนทำอะไรก็ได้อย่างอิสระพร้อมการต่อสู้ที่เป็นแบบเกมแอคชั่นที่เราสามารถเปลี่ยนตัวละครระหว่างสู้ได้และเราสามารถใช้ท่วงท่าไปจนถึงพลังต่างๆสนับสนุนไปมาได้ระหว่างต่อสู้ตัวเกมมีระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ด้วยภาษาไทยที่มีให้อ่านใช้เวลาไม่นานก็จะเข้าใจทุกอย่างได้ใครอยากหาเกมฟรีภาพสวยกราฟิกงามๆก็ไปหามาเล่นกันได้แต่จะต้องใช้โทรศัพท์แรงหน่อยในการเล่นหรือถ้าใครมีเครื่องเกม PC คอนโซลก็ไปหามาเล่นได้รับรองว่าเพลินลืมเวลาแน่นอน eFootball PES 2021เมื่อพูดถึงเกมแนวกีฬาบนโทรศัพท์มือถือแนวเกมแรกๆที่เราคิดถึงเลยก็คือเกมฟุตบอลซึ่งถ้าใครที่เล่นเกมแนวนี้มาตลอดจะทราบดีว่าเกมแนวนี้แม้จะเป็นเกมฟรีแต่เราก็ต้องเติมเงินเพื่อซื้อตัวละครไปจนถึงการเพิ่มความสามารถให้นักเตะที่สายฟรีจะอยู่ยากในเกมแนวนี้แต่เกม eFootball PES 2021ต่างออกไปเพราะตัวเกมจะไม่เน้นที่ค่าพลังของนักเตะแต่จะเน้นที่การเล่นและการควบคุมของผู้เล่นมากกว่าตัวเกมมาพร้อมสโมสรที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากยุโรปรวมถึงทีมใหญ่ๆอย่าง FC Barcelona Manchester United Juventus FC Bayern Munich และอีกหลายทีมที่มาพร้อมนักเตะตัวจริงตัวเกมมาพร้อมกราฟิกที่สวยงามเพราะทางโคนามิได้พัฒนาตัวเกมเพื่อให้เล่นบนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะตัวเกมเล่นฟรีสายฟรีไม่เติมค่อยๆเล่นก็สนุกได้แถมยังมีระบบออนไลน์เพื่อไปท้าดวลแข่งกับผู้เล่นคนอื่นได้ตัวเกมต้องใช้โทรศัพท์ที่ค่อนข้างแรงใครเป็นสายเกมฟุตบอลสนใจไปโหลดมาเล่นดูโปเกมอนโกคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากับเกมโปเกมอนโกที่เชื่อว่าเกินกว่าครึ่งของคนที่มีโทรศัพท์มือถือต่างต้องเคยเล่นเกมนี้และเกือบทั้งหมดนั้นได้ลบเกมนี้ไปแล้วซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้มานานจนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเกมโปเกมอนโกได้เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆลงไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าโปเกมอนตัวใหม่ๆจากภาคต่างๆลงไปอีกมากมายหลายร้อยตัวที่เรียกว่าเดินไปแทบจะเจอตัวไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวไปจนถึงเหล่าโปเกมอนหายากอย่างโปเกมอนในตำนานไปจนถึงมายาที่ก็มีให้เราได้ไปจับกันและถ้าคุณคิดว่าตอนนี้ไม่เหมาะแก่การออกไปเดินจับโปเกมอนตัวเกมก็ได้เปลี่ยนรูปแบบให้เราสามารถเจอโปเกมอนได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เดินแถวบ้านไม่ต้องเดินออกไปไกลใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์โปเกมอนบนเครื่องคอนโซลมาก่อนจะอินมากๆเพราะเราจะได้เจอโปเกมอนที่คุ้นเคยทั้งเก่าใหม่มากกว่าเดิมในแบบกราฟิกที่สวยงามใครที่ลบไปแล้วมาเล่นตอนนี้คุณจะต้องแปลกใจอย่างแน่นอน Call of Duty Mobile เอาใจสายยิงกันบ้างกับเกมชื่อดังอย่างซีรีส์ Call of Duty ที่ก็หันมาทำเกมภาคใหม่เพื่อลงบนโทรศัพท์มือกับเขาบ้างกับเกม Call of Duty Mobile ที่เราจะได้รับบทเป็นทหารรับจ้างที่ต้องออกรบในสงครามที่ต่างๆซึ่งเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมทั้งอาวุธชุดกรอบไปจนถึงการปรับแต่งปืนเพื่อให้เหมาะกับตัวผู้เล่นที่มีชิ้นส่วนมาใหม่ให้ประกอบเพื่อไปลุยในโหมดต่างๆที่มีมากมายตัวเกมนั้นยังคงให้อารมณ์กลิ่นอายความรู้สึกของซีรีส์Call of Duty แบบเครื่องคอนโซล PC แบบไม่ขาดตกเพราะใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้บนเครื่องเกมอย่าง PC กับคอนโซลมาจะทราบดีว่าตัวเกมนั้นจะมีอุปกรณ์หลายแบบให้เราได้เลือกใช้ทั้งรถถังเครื่องบินบังคับไปจนถึงรถอีกหลายแบบให้เราได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายจะต่างกันก็แค่ตัวกราฟิกกับระบบควบคุมที่ถูกปรับมาเพื่อใช้เล่นกับโทรศัพท์เท่านั้นใครที่เล่นอยู่แล้วคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากถึงความสนุกส่วนมือใหม่ที่ลงมาเล่นไม่นานก็เก่งได้ตัวเกมมาพร้อมฉากขนาดใหญ่กับอุปกรณ์แต่งชุดและปืนมากมายใครอยากหาเกมยิงมุมมองบุคคลที่1แบบสนุกต้องเกมนี้เลย Final Fantasy XV Pocket Edition ไม่น่าเชื่อว่าทางค่ายเกม Square Enix ที่เอาเกม Final Fantasy ภาคเก่าๆของตัวเองมาขายในราคาที่ค่อนข้างแพงบนโทรศัพท์มือถือจะกลับเกมอย่าง Final Fantasy XV Pocket Edition ที่ถือเป็นเกมภาคล่าสุดของซีรีส์นี้มาให้เราเล่นแบบฟรีๆบนโทรศัพท์มือถือที่ทุกอย่างในเกมนี้เรียกว่าจำลองมาจากเครื่องเกมคอนโซล PC มาทั้งหมดจะต่างเพียงแค่กราฟิกกับระบบการเล่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตัวเกมจะถูกแบ่งออกเป็นตอนทั้งหมด10บทตามเนื้อเรื่องในเกมหลักแต่จะฟรีเฉพาะตอนแรกเท่านั้นตอนอื่นๆจะต้องเสียเงินซื้อถือเป็นว่าเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพราะตัวเกมดีๆแบบนี้ไม่ได้ออกมาให้เล่นกันบ่อยถ้าเล่นแล้วไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อใครที่เล่นบนเครื่องหลักไปแล้วก็ข้ามไปเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นและมีโทรศัพท์ค่อนข้างแรงก็ไปโหลดมาได้ลองเล่นได้ตัวเกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวแถมเนื้อเรื่องก็ดีเล่นแล้วรับรองว่าต้องชอบMonster Hunter Story CLSOY ข่าววิทยาการบทความเทคโนโลยีออน22เมษายน2021จากพม่าสู่ดาวอังคารเที่ยวบินประวัติศาสตร์กับหญิงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอีกหนึ่งจักรวาลคู่ขนานของเกมในซีรีส์ Monster Hunter ที่คราวนี้เราจะไม่ได้รับบทเป็นนักล่าออกไปปราบแย่แบบเกมบนเครื่องหลักที่เรารู้จักแต่เกม Monster Hunter Story จะเป็นเกมแนว RPG ที่เราจะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องที่เริ่มต้นจากการได้ไข่มอนสเตอร์มาเลี้ยงเราและมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะออกเดินทางร่วมกันต่อสู้กับแย่ตัวอื่นๆเพื่อดำเนินเรื่องและค้นหาไข่ใหม่ๆในการพัฒนาเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งกาจตัวเกมให้อารมณ์แบบเกม RPG ที่เราต้องเลือกคำสั่งเพื่อโจมตีและเราต้องพัฒนาอาวุธชุดกรอมาใส่เพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวเองและมอนสเตอร์คู่หูโดยตัวของเรานั้นก็สามารถพัฒนาอาวุธชุดเกราะได้เหมือนในซีรีส์หลักตัวเกมมีอยู่2แบบทั้งแบบเล่นฟรีที่มีข้อจำกัดมากมายในการเล่นกับแบบเสียเงินที่จะมาแบบตัวเกมเต็มในราคา700บาทใครที่ยังไม่มีเงินก็เล่นแบบฟรีไปก่อนตัวเกมเล่นได้เรื่อยๆกราฟิกในเกมค่อนข้างสวยงามระบบการเล่นเข้าใจง่ายส่วนใครที่ไม่อยากเล่นบนมือถือตอนนี้ภาคใหม่ก็ประกาศลงบน NintendoSwitch แล้วใครมีเครื่องก็ไปรอเล่นกันได้ Animal Crossing Pocket Camp ถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวสารในวงการเกมหรือเคยผ่านตาข่าวเกมมาบ้างคงจะทราบดีว่าในช่วงที่เกม Animal Crossing New Horizons บนเครื่อง Nintendo Switch วางจำหน่ายในตอนนั้นทั้งตัวเกมและตัวเครื่องได้ขาดตลาดส่วนคนที่ได้เล่นต่างก็เอารูปจากเกมมาลงกันอย่างสนุกสนานขณะที่หลายคนซึ่งซื้อไม่ทันกับคนที่ไม่มีเครื่องได้แค่มองแต่ตอนนี้มีขายได้ตามปกติแล้วซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องเกมของ Nintendo แต่อยากเล่นเกม Animal Crossingก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะทาง Nintendo ได้ทำเกม Animal Crossing ภาคใหม่ลงบนโทรศัพท์ให้เราได้เล่นในชื่อ Animal Crossing Pocket Camp ที่ตัวเกมนั้นเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกมเครื่องหลักมีทั้งกราฟิกที่สวยงามรูปแบบการเล่นที่ให้อิสระเราในการทำทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการทำบ้านหาเพื่อทำอาหารออกไปเดินเล่นมีอะไรให้เราทำมากมายจะต่างเพียงแค่ระบบบางส่วนที่ในภาคใหม่มีแต่ภาคนี้ไม่มีซึ่งคนที่เคยเล่นเครื่องหลักมาแล้วก็อาจจะขัดใจแต่สำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกจะเหมาะมากๆใครที่อยากหาเกมน่ารักๆมีอะไรให้เราทำได้เรื่อยๆเกมนี้เหมาะสุดๆตัวเกมโหลดฟรีเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกบอกเลยSpirit of Justice อันนี้ไม่ใช่เกมฟรีแต่เราอยากให้คุณหามาเล่นกับเกมที่บ้านเราเรียกว่าเกมทนายที่รักหรือในชื่ออย่างเป็นทางการว่า Cynic Rights Attorney ที่เราจะได้รับบทเป็นทนายที่ต้องว่าความช่วยเหลือลูกความในคดีต่างๆที่นอกจากการขึ้นศาลแล้วเรายังต้องสอบปากคำพยานรวมถึงการไปตรวจในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลในการตัดสินใจตอนว่าความตัวเกมได้หยิบยกระบบต่างๆมาจากภาคหลักมาดัดแปลงเพื่อลงบนโทรศัพท์มือถือในชื่อ Spirit of Justiceที่ใครซึ่งเคยเล่นภาคหลักมาแล้วก็มาเล่นซ้ำได้เพราะเกมได้เพิ่มเนื้อหาพิเศษที่ต่อจากตอนจบมาให้เล่นซึ่งมีเฉพาะบนโทรศัพท์มือถือพร้อมชุดตัวละครแบบใหม่ๆให้เปลี่ยนส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้จะเน้นที่การอ่านซึ่งใครที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกแต่ถ้าใครอยากฝึกภาษาและหาเกมดีๆมาเล่นเกมนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่เราอยากให้คุณลองเล่น League of Legends Wild Riftปิดท้ายกับเกมแนว MOBA ที่เมื่อพูดถึงเกมแนวนี้หลายคนคงจะคิดถึงเพราะเป็นเกมแรกแต่สำหรับสาย PC แล้วถ้าไม่ใช่ .A2 ก็คงจะต้องเป็น League of Legends ที่ตีคู่สูสีกันมาอย่างยาวนานจนล่าสุดตัวเกม League of Legends ก็หันมาพัฒนาตัวเกมลงบนโทรศัพท์มือถือในชื่อ League of Legends Wild Rift ที่เรียกว่าย่อส่วนเกมตัวเต็มจากเครื่อง PC เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกราฟิกระบบการเล่นจะขาดเพียงแค่ตัวละครที่ยังไม่ ไม่ครบเท่าของ PC กับการอารมณ์การเล่นการควบคุมไปจนถึงจังหวะต่างๆที่ให้อารมณ์ต่างกับฝั่ง PC แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้บน PC มาก่อนและเบื่อรอก็ลองหามาเล่นดูได้ตัวเกมแม้จะเหมือนกันแต่อารมณ์การเล่นต่างกันคนละขั้วแล้วแต่ความชอบตัวเกมโหลดฟรีจะเล่นกับเพื่อนๆหรือเล่นคนเดียวกับผู้เล่นคนอื่นก็สนุกไม่แพ้กันก็จบกันไปแล้วกับเกม12ชื่อดังที่ทำเกมใหม่ลงบนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่นหวังว่าจะถูกใจกันเพราะเราพยายามคัดเกมหลายๆแนวทั้งแบบฟรีและเสียเงินมาให้คุณได้หามาเล่นกันโดยเราจะอ้างอิงชื่อเกมที่มีบนเครื่อง PC และคอนโซลมาเป็นต้นทางในการเลือกเกมมาลงซึ่งเป้าหมายของบทความนี้ก็คือการแนะนำเกมดีๆน่าสนใจมาให้หลายคนที่กำลังเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้ผ่อนคลายกันถ้าขาดเกมไหนไปก็มาแนะนำกันได้ส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแนะนำ20เกมที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง The Game Award 2020ที่คุณควรหามาเล่น Genshin Impact ทำความรู้จักหีบสมบัติ4ประเภทแบบไหนได้อะไรพร้อมแน่จุดเกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบตายเกมอวอร์ด2020แบตายขอให้รางวัลเกมแห่งปี2020กับเข้าบ้างรวมเกมที่มีตัวละคร Resident Evil ไปเป็นแขกรับเชิญในเกมอื่น